Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Alex Badea, vă spun că astăzi aflăm răspunsul la întrebarea pe care am lansat-o în ediția trecută și anume, un creștin este recomandat pentru un creștin să bea cafea? Este cafeaua un drog de care creștinul ar trebui să se ferească? Aceasta este întrebarea sau sunt întrebările, pentru că de aici derivă mult mai multe întrebări. Întrebări care vizează spectrul sanitar, da, al sănătății, sau întrebări care vizează aspecte morale ale consumului de cafea. Astăzi vom sta de vorbă cu pastorul Costi Gogoneață în finalul acestei ediții, așa că până atunci, încă 20 de minute, aș zice 15 minute, aș vrea să știu care sunt părerile dumneavoastră despre subiectul acesta. Ce considerații aveți? Credeți că un creștin ar trebui să consume cafea sau ar trebui să o evite, să o elimine, să o considere un drog și să nu o nici măcar comercializeze, da? 0314-378-379 este numărul de telefon la care puteți intra în direct să ne auzim. Repet acest număr de telefon, 0314-378-379. Haideți să vedem cine sparge gheața în această ocazie. Știu că data trecută am ascultat destule păreri, destule opinii. Unele au fost care, vă fac așa un mic rezumat până când cineva sună la 0314378379. Un mic rezumat, înțeleg că este cineva la telefon acum, dar aș spune doar atât. Au fost persoane care au spus cafeaua total eliminată, alții au spus nu e nicio problemă dacă bei cafea, iar alții au spus poți bea cafea din când în când. Haideți să vedem prima părere în această ocazie. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce părere aveți despre cafea? Considerați că ar trebui creștinii să o evite sau o pot consuma?
Am băut 20 de ani cafea și țigări, toate sunt niște droguri. De când m-am botezat, am înțeles că ești mai fericit dacă nu consum cafea. Nu trebuie să fim dependenți de droguri, noi trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. Creștinul care consumă cafea și alte droguri nu este creștin adevărat.
Am înțeles, asta este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați intrat în direct și ne-a spus ce credeți. Foarte direct, domnul de mai devreme a spus un creștin care consumă cafea nu este un creștin adevărat. Ce părere aveți despre această radicalitate? Chiar așa stau lucrurile sau putem să bem totuși cafea din când în când? Spre exemplu, avem un examen sau dacă ești medic și ai o operație grea, vrei să stai treaz, atunci bei niște cafea, ce faci? Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! În legătură cu subiectul, dacă ești obosit, dacă ai un examen, dacă ești medic și ai nevoie de energie,
da.
În locul cafelii aș recomanda, am testat pe mine, polen.
Polen?
Polenul este un foarte bun energizant. Preferabil dizolvat în apă călduță, este extraordinar de bun. E mai bine să fie dizolvat decât consumat așa, din cauza că nu prea se poate digera prea bine și dă anumite dureri de stomac. Polenul, una, două, trei linguri pe zi, câte una dimineața la prânz și seara, se poate consuma ginseng, iarăși un energizant extrem de bun, luat dimineața, cel târziu la prânz, seara nu, pentru că dă insomnie. Și ginsengul are un avantaj foarte mare față de cafea. Cafea are efectul, dă efectul yo-yo, ca o sinusoidă. După ce ai băut, te simți bine, dar durează o oră, două, după care apare căderea de energie și omul simte nevoia din nou să mai bea o cafea, care iarăși să-i crească energia. Și intră într-un cerc vicios. Asta dă dependență. Pe când la ginseng nu este așa. Ginsengul îți dă energie care te urcă rapid în jumătate de oră, după care ușor, ușor, ca o pantă dulce, coboară până seara. În niciun caz nu dă efectul acela sus, jos, sus, jos. Iar studenții am găsit pe internet o variantă de de vitamina B1, dar nu e B1, e o variantă, se numește Enerion. Este foarte bun de folosit în sesiune doar maxim 4 săptămâni, după care pauză 6 luni.
Am
ca energizant, ca psihoenergizant. După aceea despre cafea, părerea mea este că nu este atât de, nu este sănătoasă. Spunea odată un medic la postul dumneavoastră despre efectul asupra, pe care are cafea asupra acetilcolinei. Nu mi-am inteles exact ce este. Bănuiesc un neurotransmisător sau așa ceva, care favorizează transmiterea impulsului nervos între neuroni. Iar cafea afectează acea transmitere și sunt niște efecte negative asupra omului. Nu mi-am inteles exact ce, dar oricum erau niște efecte negative.
Din punct de vedere al sănătății vorbiți dumneavoastră acum, da?
Da.
Și avem toate argumentele să renunțăm la cafea și vă mulțumim că ne-ați dat câteva variante cu care să o înlocuim. Dar ce părere aveți despre aspectul moral? Adică considerați că cafeaua este o băutură necurată, n-aș zice chiar necurată, o băutură care te îndepărtează de Dumnezeu într-un fel, o băutură care n-ar trebui să existe în viața creștinului, o băutură care pătează templul Duhului Sfânt?
Iisus spunea, după roadele lor îi veți cunoaște. La fel putem aplica acest principiu și la cafea, de exemplu. Care sunt roadele consumului de cafea? În general, oamenii care consumă cafea devin mai predispuși prin nervozitate. Când apar situații tensionate și nu există zi să nu apară anumite tensiuni, anumite probleme care pot să te provoace să devii mai iritat. Un creștin care nu bea cafea, un om care nu bea cafea, are o rezistență mai mare la a ceda în fața presiunii. Pe când un om care bea cafea, rezistența lui este micșorată și atunci are tendința să-i zbucnească mai repede, să enerveze și să, pe deasupra, să mai și spună că celălalt e de vină, nu el. Da, noi suntem templul Duhului Sfânt și un creștin care e conștient de lucrul acesta nu cred că ar trebui să bea cafea din cauza că această băutură nu face nimic bun în organism, decât dă o senzație de energizare rapidă, dar efectele negative sunt mult mai bune, mult mai pronunțate, mult mai vizibile și în niciun caz nu sunt... Eu nu cred că un creștin ar trebui să bea cafea, ba chiar cred că este păcat, tocmai din cauza efectelor negative. Spunea data trecută un ascultător că toate plantele care le-a făcut Dumnezeu sunt curate, deci nu sunt necurate. Eu nu cred că acel ascultător ar consuma pălămidă, ar consuma cucut, mătrăgună și alte plante, plop, mai știu eu ce. Nu toate plantele au fost făcute de Dumnezeu pentru a fi consumate. Unele sunt doar de podoabă, au un rol ecologic. Așa că argumentul acela mi s-a părut cel puțin amuzant. Cam asta e tot ce am avut.
Vă mulțumesc pentru părerile dumneavoastră, pentru că ne-ați spus ce credeți. Vă aștept în continuare în cadrul emisiunii Tu ce crezi. Vă aștept pe toți cei care aveți o opinie sau vreți să ne împărtășiți poate o experiență în legătură cu consumul de cafea în rândul creștinilor. Știu că există creștini și de aceea am și deschis acest subiect. Ați observat că aduc subiecte care preocupă în general creștinii. Există creștini care îi acuză pe alți creștini de consumul de cafea ca fiind un păcat. De asemenea, sunt creștini care susțin consumul de cafea, spunând că nu are nicio legătură cu spiritualitatea. Îi spun că consumă cafea și sunt la fel de apropiați de Dumnezeu. Nu, la nivelul sănătății se exprimă ei spunând, păi mai bine bei cafea și te odihnești noaptea decât să dormi 2-3 ore pe noapte sau 4 ore pe noapte, biciuindu-ți corpul și să zici că nu bei cafea. Deci, părerile sunt împărțite. Vreau să știu părerea dumneavoastră. Haide să mai ridicăm încă o dată receptorul. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim. Ce părere aveți despre consumul de cafea?
Deci, vreau să vă spun că am consumat cafea 20 de ani, când l-am cunoscut pe Domnul Iisus și am înțeles că în momentul când Domnul Iisus m-a invitat ca să merg să stau la masă cu el, Am înțeles un lucru. Dacă astăzi domnul Iisus ar veni în casa mea și i-ar spune, Doamne, stai puțin, mă duc să-ți pregătesc cu cafea, hai să ne punem cu toții întrebarea că îl cunoaște pe Domnul, ar servi domnul Iisus cafea sau nu? Și atunci putem să tragem concluziile că noi...
Asta e o singură întrebare. Eu știu că există conceptul What would Jesus do? Un concept foarte răspândit în lumea evanghelică, în Statele Unite. Ce ar face Iisus? Dar noi nu avem răspunsuri la astfel de întrebare. Poate că...
Eu sunt sigur 100% că Domnul Iisus n-ar folosi cafea dacă l-am invitat la noi la masă.
Aveți un argument biblic? Adică...
Cu siguranță, pentru că atâta timp cât cafea o creează dependență, cu siguranță că dependența produce în noi anumite dereglări și Domnul Iisus cu siguranță nu ne-ar servi cu așa ceva. El ne invită să venim la apă de viață, niciun caz. Pentru că cafeaua nu este exact cum ai luat din copac, ea trece prin niște de producție, cum să zic...
Procese,
mulțumesc. Până când ajunge ca să fie toxică. Deci vă spun, am consumat foarte multe cafea, îmi vibra inima. Din momentul ce am cunoscut pe Domnul, am considerat că lucrul acesta nu este din... nu face parte din creștinism și are de-a face cu lumea. Și atunci, cred că consideră ceva, dar aceasta e părerea mea și...
Vă mulțumesc cu respect și o apreciez, vă mulțumesc foarte mult că ați intrat în direct și ne-ați spus ce credeți. Mulțumesc tuturor celor care ne spun ce cred. Nu facem nici tabere, adică nu îi punem pe unii într-o tabără, pe alții în altă tabără, pur și simplu vrem să vedem mai multe păreri, vrem să vedem ce credeți și în același timp vrem să primim un răspuns ca un căutător sincer sau ca niște căutători sinceri adevărului. Aflăm puțină lumină din Scriptură și în această ocazie Costi va veni să ne spună care sunt principiile, pentru că nu vom putea găsi noi în Scriptură cuvântul cafea. Nu există nicăieri, dar există niște principii care să ne spună da, e ok să consumi sau nu, nu e bine să consumi. Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim. Spuneți-mi, vă rog, care este părerea dumneavoastră în legătură cu consumul de cafea? Ar trebui un creștin să consume cafea?
Părerea mea este că o experiență de viață, vreau să vă spun. De 40 de ani, de când am venit la Domnul, n-am băut o picătură de cafea, nu-i duc lipsa, nu-i duc dorul, nu este departe de mine așa ceva și mă bucur că sunt al Domnului Iisus Hristos.
Vă mulțumesc. Deci, practic, sunteți fericită și fără cafea.
Absolut. Sunt fericită cu Dumnezeul meu.
Vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru că ne-a spus ce credeți. Vă aștept în continuare în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Doamnelor și domnilor, încă un răspuns, încă o părere, două am mai putea lua, fiindcă timpul zboară destul de mult, mai avem între 5 și 10 minute. Haideți să vedem cine este la telefon. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim. Care este părerea dumneavoastră, stimate domn, despre subiect, despre cafea?
Sigur că, așa cum ați amintit, în Scriptură nu există un verset de cafea.
Da.
Însă în 1 Corinteni, capitolul 3, Scriptura ne spune că noi suntem templul lui Dumnezeu.
Trupul nostru este... Da.
1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Și ne spune cuvântul Domnului mai jos că cine va nimici templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. Adică dacă consumăm lucruri care sunt dăunătoare trupului nostru, care este templul lui Dumnezeu, atunci sigur că Scriptura este împotrivă. Pentru că Dumnezeu ar trebui să fie stăpân și peste trupul nostru, peste ceea ce suntem noi.
Deci, practic, înțeleg de la dumneavoastră că alături de cafea care nimicește trupul, am putea pune și lipsa somnului sau nedormitul ăsta care văd că afectează din ce în ce mai mult generațiile tinere. Oamenii dorm câte 4-5 ore pe noapte, care, zic eu, că biciuiește somnul, trupul. Deci, putem vorbi și despre acest aspect ca fiind un lucru dăunător, la fel de dăunător ca cafeaua? Precum cafeaua?
Sigur că da, pentru că sunt oameni care, din cauza faptului că au consumat cafea, nu au poftă de mâncare, nu își rănesc trupul, din cauza faptului că au consumat cafea, nu pot să se odihnească și toate aceste lucruri nu fac altceva decât să știu eu, atentezi de la ceea ce vrea Dumnezeu să fim noi. Adică Dumnezeu, Apostolul Pavel spune că trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu prin trupul nostru.
Da. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domn, pentru că ați intrat în direct. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Tu ce crezi, o emisiune în care dezbatem și în același timp aflăm răspunsuri la întrebările, zic eu, importante ale vieții de creștin. Ne confruntăm adesea cu fel și fel de lucruri, dar ne confruntăm și cu aspecte care ar putea părea morale, cum ar fi consumul de cafea. Este consumul de cafea un aspect sau are în el un aspect moral, dincolo de aspectul sanitar, în care sigur că știm că nu ne ajută prea mult cafeaua în ceea ce privește sănătatea, poate chiar ne face rău. Dar din punct de vedere moral, este cafeaua necurată? Am putea vorbi despre un păcat în cazul ăsta? Haideți să mai preluăm un telefon. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce părere aveți, stimate domn, despre cafea, despre aspectele morale ale acestui, ale implicațiilor ei? Poate fi consumată cafeaua de către un creștin sau ar trebui să fie evitată?
Încerc să-mi dau seama care este scopul emisiunii noastre în momentul ăsta. Am impresia, ascult de când a început Vocea Franței, și am impresia că dumneavoastră nu faceți altceva decât să promovați o viață mai moderată de creștinism. Începând de la purtarea veghetei, începând de la acest consum al cafelei. Eu știu că nu scrie nici ei.
Stimate domnule, eu sunt aici să pun întrebări. Eu, dacă ați observat, eu nu am dat niciun răspuns. Eu pun întrebări. Și v-am întrebat și pe dumneavoastră.
Exact.
Ce părere aveți?
Ceea ce observ eu este faptul că, prin lucrul care a moderat emisiunea, tindeți să ne îndemna să consumăm puțină cafea.
Vă înșelați. Îmi cer iertare. Este o părere greșită.
Ceea ce vreau să spun este faptul că, așa cum am putea să bem puțină cafea ca să putem să ne liniștim trupul, să putem să facem o operație sau să mergem să ne câștigăm un pic de energie, la fel putem să fumăm o țigară ca să ne calmăm, la fel putem să bem pahar de alcool pentru micile noastre slăbiciuni, la fel putem să facem. Iisus este în viața noastră, iar El este Cel care ne întărește. Viața de creștin înseamnă o viață de abținere, înseamnă o viață trăită împreună cu Dumnezeu, o viață care să fie deosebită. Nu cred că este corect să bem cafea, să putem să ascultăm puțină muzică, să putem, care nu este creștină, o să ajungem să facem și din sabat, la fel, puțin mai moderați, niște creștini mai moderați. Și atunci, eu cred că linia de demarcație, așa cum spunea Sora White, linia de demarcație între noi și lume este aproape invizibilă. De aceea ne complacem în ceea ce face lumea și nu suntem persecutați și ne merge bine.
Eu vă mulțumesc că mi-ați spus ce credeți, apreciez faptul că ne-ați spus părerea. Trebuie să fac câteva precizări. Acum, nu știu care a fost înțelegerea dumneavoastră, dar eu sper din toată inima ca niciun ascultător să nu creadă, la fel ca dumneavoastră, că eu aici promovez ceva. Eu aici pun întrebări, aduc niște subiecte pe care eu le văd, le observ, le caut chiar în viețile creștinilor, să văd ce îi frământă, ce vă frământă pe dumneavoastră și la ce ați avea nevoie de răspunsuri. De aceea realizez această emisiune împreună cu pastorul Costi Gugoneață, care își ia foarte mult timp pentru a cerceta subiectele pe care noi împreună le decidem și pastorul Costi Gugoneață vine cu răspunsuri din Scriptură și, după cum ați observat, nici el nu vine să spună uneori, de multe ori, nu vine să spună da, e, faceți așa sau faceți invers. El spune principiile și spune ce a găsit în Scriptură, dar omul este liber să facă ce vrea. Acum, eu, ca să vorbesc deschis, dacă ascultătorul nostru a ridicat așa problema, eu nu susțin cafeaua, nu beau cafea, n-am băut niciodată cafea. Pot spune chiar în contextul ăsta experiența mamei mele, care bea foarte multă cafea înainte de a face un legământ cu Dumnezeu. Bea atât de multă cafea încât ea nu își imagina viața fără cafea. În schimb, în acel moment în care a făcut un legământ cu Dumnezeu, mama mea a reușit, prin puterea lui Dumnezeu, să renunțe la cafea. Asta ca să vă spun și o experiență din familie. Nu consum și n-am consumat niciodată cafea, nu susțin cafeaua. întrebările pe care le pun aici, poate uneori încercând să scot mai mult de la cei care susțin cafeaua, sunt tocmai pentru, exact ce am spus, să scot mai mult, să existe mai multe argumente, dar nu voi face părtinire. Aici sunt doar ca să pun întrebări. Și voi pune aceleași întrebări pastorului Costi Gogoneață, dar imediat după ce ascultăm o piesă muzicală, haideți să ascultăm o piesă muzicală și apoi să vedem ce are să ne spună pastorul despre consumul de cafea. Este un păcat, ar trebui evitat. În câteva minute revenim. Doamnelor și domnilor, suntem în legătură directă cu pastorul Costi Gogoneață, împreună cu care am pregătit această emisiune. El este cel care s-a documentat foarte mult pentru a ne aduce răspunsuri. Eu am fost aici doar ca să pun întrebări. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața ascultătorilor noștri! Mă bucur să fim din nou pe frecvență.
Costi, și eu mă bucur și îți mulțumesc că ai acceptat să răspunzi unui subiect, zic eu, greu. Eu am spus ce cred la provocarea ascultătorului nostru, de regulă ai văzut că nu fac asta. Acum eu am spus ce cred. Tu să-mi spui dacă cred bine sau nu, tu să spui ce spune Biblia despre cafea. Și când am zis greu, la asta m-am referit, că în Biblie nu există nicăieri cuvântul cafea, nici măcar știu eu ce alte, nu știu, plante care să semene cu cafeaua, știi? Totuși, cum putem să aflăm în Biblie un răspuns la problema asta?
Da, am rămas eu puțin surprins de intervenția ascultătorului nostru de mai devreme. În sensul că dacă are vreo nelămurire în ceea ce ne privește, atât contactul meu cât și al tău poate fi ușor descoperit și dacă avem nevoie să discutăm chestiuni concrete, îl așteptăm să ne contacteze. Îmi pare rău că nu am aflat care este prenumele sau numele dumnealui și din ce localitate este, pentru că m-ar fi interesat să stăm de vorbă. Realizăm împreună emisiunea aceasta și cumva ceea ce a spus dumnealui în ceea ce te privește am luat-o ca pe o chestiune care mi se potrivește și mie. Dar dacă este pe frecvență, îl așteptăm să ne contacteze, poate să contacteze Speranța TV și astăzi să putem să intrăm într-un dialog, pentru că noi suntem aici ca să fim de ajutor, nu să încurcăm. Bun, revenind la subiectul acesta, într-adevăr este un subiect delicat, este un subiect complicat, este un subiect greu. Nu este ușor, mai ales că nu este ușor să dai un răspuns, mai ales că astăzi tendința celor mai mulți dintre contemporanii noștri este să consume cafea la fel de ușor precum consumă apă. Vreau să vă spun că al doilea lichid cel mai consumat de pe pământul acesta este de fapt cafeaua, conform studiilor. Așa că este ne la locul ei cumva o dezbatere pe tema asta, în contextul în care oamenii iau ca atare consumul de cafea și în care se promovează de fapt acest consum fără echivoc.
Trebuie să-ți mărturisesc
că pe toate canalele, în orice context, oriunde ne-am aflat, că este dimineață sau seară, se consumă această băutură. Vreau să plec de la premisa următoare. Deschid scriptura și am să vă spun următoarele chestiuni. Au fost citate aceste versete, le readuc înaintea ascultătorilor noștri pentru că trebuie să plecăm de la baza scripturii. Citez din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună, și subliniez, stăpânire pe mine. E capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Tot din aceeași carte, de data aceasta, capitolul 6, versetele 18 și 19, citim așa. Fugiți de desfrânare. Orice păcat pe care le va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Să nu uit, sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Subliniez, voi nu sunteți ai voștri? Prin urmare, plecând de la aceste premise, aș vrea să reaccentuez ideile acestea. Să nu fie nimic care să pune stăpânire pe noi, să nu facem nimic care să nu ne zidească, să nu ne dăm la desfrânare, să avem conștiința faptului că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și că noi nu aparținem de fapt nouă, ci noi suntem ai lui Dumnezeu. Noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Dacă avem în minte aceste versete și aceste idei, putem să mergem mai departe și să discutăm concret despre ce este cafeaua și ce reprezintă ea pentru noi, pentru trupul nostru, care de fapt nu este al nostru, ci este al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că această băutură a fost descoperită undeva în jurul anului 850 după Hristos de către un păstor etiopian al unei turme de capre numit Caldi. Pentru cei care nu știu de ce s-a făcut referire în timpul emisiunii noastre trecute la faptul că acest bob de cafea de fapt crește într-un copac, există un arbore care chiar așa se numește, arborele de cafea, și este cea mai consumată a doua băutură din lume, așa cum spuneam, după apă. După o perioadă mai târzie, câțiva călugări locali etiopieni care au auzit experiența lui Caldi au început și ei să consume boabele acelea de cafea ca mijloc prin care ei puteau rezista în timpul orelor lungi. Și aici este o chestiune pe care am aflat-o, pe care nu o știam, orelor lungi de rugăciune. Călugării acestei etiopieni mai târziu au anunțat și alte mănăstiri despre descoperirea lor și astfel cafeaua a fost preluată în mănăstiri și consumate, culmea, de călugări.
Pentru a se ruga? Deci te-ai gândit că scopul lor este
ruga,
bun?
Pentru a putea să stea cât mai mult timp pe genunchi și pentru a fi proaspeți. Ca urmare a emisiunii trecute, o ascultătoare m-a contactat și mi-a spus că la un moment dat, în experiența dumneavoastră ei, a întâlnit persoane care veneau la biserică și care spuneau că au consumat cafea tocmai pentru a fi proaspeți la închinare. Cred că o experiență de genul acesta a fost chiar relatată în direct în emisiunea trecută. Liderii religioși ai civilizației arabe s-au ridicat împotriva cafenelelor și a cafelei undeva în jurul anului 1511, declarând război efectiv cafelei, spunând că aceasta este nocivă și că face rău corpului, că este la fel de periculoasă ca vinul fermentat. Așa că în jurul anului 1510 au interzis această cafea. În 1526, opoziția față de cafea a devenit atât de mare încât juristul Muhammad Ibn al-Harak și-a trimis oamenii pentru a închide toate cafenelele din Mecca, deoarece acolo unde se bea cafea se petreceau lucruri respingătoare, printre care de la cafea se trecea la folosirea de droguri tari, ba mai mult la jocuri și dezlănțuiri sexuale. Acesta este pe scurt o mică istorie a ceea ce a însemnat cafeaua și consumul ei pe parcursul timpului. De ce am amintit lucrurile acestea? Tocmai pentru a face în așa fel încât noi cu toții să înțelegem ce a însemnat de fapt cafeaua asupra organismului uman în timp și cum au evoluat lucrurile. Vreau să vă citesc ceea ce spune medicul Adrian Vlad legat de cofeină și de cafea.
Te rog.
Cofeina de dependență și toleranță și intră în categoria substanțelor psihoactive. Mai exact, ajung în creier și au efecte asupra sistemului nervos central. Cafeaua ajunge în sânge după 45 de minute, într-un timp foarte rapid. Sau destul de rapid. Însă majoritatea oamenilor cred că simt energia imediat după ce au băut-o, dar acest lucru este doar în subconștientul lor. Este bine să știm că nu ne anulează nevoia de a dormi, doar reduce pentru o perioadă senzația de oboseală. Tocmai de aceea simțim nevoia, și aici este pericolul, ca să bem cafea după cafea. Unii dintre cei care consumă cafea ajung să bea undeva la 12 cești de cafea pe zi, poate chiar mai mult. Vreau să vă mai citesc, de fapt să vă aduc înaintea dumneavoastră câteva elemente. Am spus citesc pentru că nu sunt specialist în domeniul acesta al sănătății, dar am descoperit pe una dintre sursele mele în ceea ce privește medicina credibilă, și anume de pe site-ul Facultății de Medicină și Farmacie din Craiova, următoarele elemente. Dependența de cafea este un element pe care doresc să-l aduc înaintea dumneavoastră. Deși cărțile de specialitate nu precizează existența acestui tip de dependență, din ce în ce mai multă lume folosește expresia aceasta bazându-se pe propria experiență și pe experimentele făcute de ei și de apropiații lor. Fiecare pagină pe internet, atunci când cauți despre efectele negative ale cafelei sau despre riscurile cafelei, ne aduce în prim plan ideea aceasta a faptului că ea dă dependență. Apoi, un alt risc al consumului de cafea este apariția cancerului. S-a raportat prezența a peste 1000 de substanțe chimice în cafeaua prăjită, dintre care 19 sunt cunoscute ca agenți cancerigeni. Cu toate acestea, cele mai multe substanțe catalogate ca fiind cancerigene există în stare naturală și nu ar trebui considerate cancerigene pentru om la niveluri de expunere obișnuită în viața de zi cu zi. Doar că acest consum al cafelei este din ce în ce mai prezent în viața umană. Probleme gastrointestinale. Cafeaua poate deteriora mucoasa organelor gastrointestinale, cauzând gastrita și ulcerul. Consumul de cafea nu este recomandat persoanelor cu gastrită, colită, ulcere. Efectele psihologice și modificările somnului. Mulți băutori de cafea sunt familiarizați cu următoarea expresie. Dracii de la cafea. Emoțiile, bătăiala, nervozitatea. Sunt stări nervoase care apar atunci când cineva a consumat cofeină. Această stare poate provoca anxietate și iritabilitate, uneori din cauza excesului, iar alteori din cauza abstinenței. Cafeaua poate provoca de asemenea la unii insomnie, iar la alții narcolepsie. Cofeina este o componentă majoră a cafelei și are efecte psihologice individuale diferite. Un studiu de la Johns Hopkins Medical School sugerează că beneficiile psihologice percepute ale cafelei sunt doar rezultatul eliminării simptomelor de sevraj ale abstinenței de la consum. Prin urmare, atunci când vorbim despre consumul de cafea, acestea au doar un efect indus în mintea noastră. Colesterolul, de asemenea, este, este un efect negativ al cafelei. Un studiu din 2007 efectuat la o școală din Statele Unite indică faptul că moleculele cofestol și cafeol care se regăsesc numai în boabele de cafea ridică nivelul de densitate mică din organismul uman al lipoproteinelor. Această creștere a LDL este un indicator care ne arată că creșterea colesterolului se întâmplă din cauza și din cauza consumului de cafea. Tensiunea arterială. Cofeina a fost anterior implicată în creșterea riscului de hipertensiune arterială. Efectele asupra gravidei. Moleculele de cafeină sunt suficient de mici pentru a penetra placenta și a luneca în circulația sângelui copilului. Anemia feriprivă. Consumul de cafea poate duce la anemie. Cafeaua, de asemenea, poate interacționa cu absorpția de fier. Boli coronariene. În 2004 s-a făcut un studiu care a arătat faptul că acest consum al cafelei aduce un efect negativ asupra inimii. Interacțiunea cu medicamentele. Cafeina în combinație cu unele medicamente pot afecta ficatul și funcționarea acestuia. Și nu în ultimul rând, acnea. Unele persoane au raportat că absorpția consumului de cafea a dus la acnee și aceasta a fost destul de pregnantă pe fața acestor persoane. Sunt doar câteva dintre consecințele cafelei din punct de vedere medical. Aș vrea să mai amintesc următorul aspect. Ceea ce m-a pus pe mine foarte mult pe gânduri studiul pe care l-am făcut a fost următorul studiu făcut la un moment dat în Marea Britanie, care spune așa: în exces, consumul de cafea este foarte neplăcut, iar în cantități mari ar putea fi chiar fatală. Consumul de cafea poate provoca efecte secundare precum tahicardie, transpirație și anxietate acută. Cel din urmă efect secundar este în mod deosebit îngrijorător pentru că duce la creșterea incidenței stărilor de depresie și îngrijorare. Un adult din 20 suferă de anxietate, un sentiment de neliniște sau teamă care poate fi ușor sau sever. Impactul cofeinei asupra minților oamenilor nu este un subiect la care mulți dintre consumatori să se gândească. Acea energie pe care o oferă cofeina alterează, subliniez, alterează creierul. Cofeina este neobișnuit de mobilă în corp, molecula mică ajungând la creier în doar 20 de minute, mult mai rapid decât ajunge în sânge. Ți-amintești în cât timp ajunge în sânge cofeina?
Da,
am spus puțin mai devreme, în 45 de minute.
În 45, deci practic în creierul nostru se formează impresia, dar mai târziu ajunge în sânge. De aceea avem tendința să zicem că imediat cum am băut cafeaua ne simțim mai bine.
Exact. Depășește cu ușurință bariera hematoencefalică. Odată ajuns acolo, cofeina blochează absorpția de adenozină, un neurotransmițător care îl indică creierului momentul în care o persoană este obosită. Acest truc simplu îi împiedică pe oameni să se simtă obosiți, astfel că nicio sarcină nu pare de nerezolvat.
Odihniți, probabil.
Cofeina are un impact puternic negativ asupra creierului. În timp, aceste modificări fiziologice oferă un impuls puternic. Cofeina poate avea efecte psihologice serioase. John Graden, de la Universitatea din Michigan, este de părere că excesul de cofeină poate face pe oricine anxios. El a scris o lucrare dedicată acestui aspect pe care îl studiem și noi astăzi. Consumul de cafea și impactul negativ prin anxietate asupra organismului. Subliniază el în cartea aceasta că de multe ori este trecut cu vederea faptul că dozele mari de cofeină pot induce simptome imposibil de distins de cele ale anxietății. Și dă el un exemplu în studiul pe care îl face. Este vorba despre o asistentă medicală de 27 de ani care se plângea de amețeli, tremur al vocii, dipnee, disnee, dureri de cap și bătăi neregulate ale inimii. Aceasta a fost inițial diagnosticată cu anxietate, dar mai târziu s-a descoperit că principala cauză era consumul excesiv de cafea. Femeia consuma în medie 12 cești de cafea neagră pe zi. După ce a renunțat la a mai bea cafea, culmea, paradoxal, simptomele efectiv au dispărut. Oamenii de știință precizează faptul că aceste exemple sunt regăsite în studiile pe care ei le fac și tendința este parcă din ce în ce mai mare.
Costi, avem toate argumentele.
Atunci când vorbim,
avem toate argumentele pentru a înțelege dauna pe care o face cafeaua asupra noastră. Este dăunătoare pentru sănătatea noastră. Acum, hai să coroborăm un pic cele două aspecte, pentru că pe mine mă interesează pe de o parte aspectul sanitar, da? Aspectul sănătății, și pe de cealaltă parte aspectul moral. Vezi tu, nu cred că trebuie să pui vreodată întrebarea asta, e păcat să. Nu poți să-i pui unui pastor, unui predicator, preot, e păcat să, și el să spună da sau nu. Dar poți să întrebi dacă îți afectează legătura cu Dumnezeu. Pot și aș putea să te întreb dacă cafeaua ar trebui să fie eliminată din practicile creștine din cauza efectelor imorale pe care le are, adică hai să vorbim despre aspectul ăsta un pic, într-un minuțel cât ne-a mai rămas.
Este foarte important să ne păstrăm legătura cu Dumnezeu nealterată. Atunci când vorbim despre o întindere la extrem a ceea ce înseamnă capacitatea noastră intelectuală, capacitatea noastră prin care să rămânem în contact cu Dumnezeu, nu facem altceva decât să diminuăm activitatea de a rămâne întotdeauna în expectativă. Știți că Mântuitorul Iisus Hristos, și aici vorbesc cu ascultătorii în mod special, vorbește despre faptul că în vremurile din urmă se vor întâmpla multe lucruri. El ne avertizează atât în Matei 24, cât și în Marcu 13, despre faptul că noi ar trebui să veghem la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă ne dorim să rămânem treji, va trebui întotdeauna să avem o conexiune personală cu Iisus prin legătura de moralitate pe care am amintit-o și tu mai devreme. Dacă ne supunem organismul la multe opresiuni de genul acesta, uneori rămânem departe de ceea ce înseamnă realitatea conexiunii noastre cu Dumnezeu. Citez o autoare pe care o stimez foarte mult și la care au făcut referire și ascultătorii noștri. Este vorba despre Ellen White. Ea spunea la un moment dat așa, că dieta stimulativă și băuturile din zilele noastre nu promovează cea mai bună stare a sănătății. Ceaiul, cafeaua, tutunul sunt toate stimulente și conțin otrăvuri. Nu numai că nu ne sunt de folos, dar sunt vătămătoare și ar trebui să renunțăm la ele dacă vrem să adăugăm cunoașterii cumpătarea. Cafeaua este o îngăduință vătămătoare. Ea excită mintea temporar pentru o activitate neobișnuită, însă efectul care este simțit după aceasta este epuizarea, deprimarea, paralizia puterilor mentale, morale și fizice. Mintea este vlăguită și dacă obiceiul nu este biruit printr-un efort hotărât, activitatea cerebrală este diminuată permanent. Toate aceste substanțe care irită nervii epuizează forțele vitale, iar starea de neliniște provocată de nervii zdruncinați, nerăbdarea și slăbiciunea intelectului devin un element perturbator, opunându-se progresului spiritual. Vreau să aduc înainte ascultătorilor noștri un caz care s-a petrecut ieri, dacă mi-amintesc bine, sau sâmbătă noapte.
Te rog, în scurt.
Un relatat pe canalele media. Un tânăr de 24 de ani, ca urmare a unui consum de substanțe, și-a înjunghiat prietena, a ieșit pe holul blocului și a înjunghiat și un vecin.
Motivul pentru care l-a înjunghiat pe vecin este impresionant, Costi. Băiatul voia să fumeze. Era dependent, da? Fumatul dă dependență. Iar omul acela, vecinul său, n-a vrut sau nu avea, nu știu, nu i-a dat o țigară. E, și pentru motivul ăsta, tânărul a recurs la gestul acesta extrem de a-l înjunghia pe bătrân și l-a ucis astfel.
Da, tocmai pentru că autocontrolul care vine prin mintea noastră a fost afectat. Și faptul că mintea a fost afectată, efectiv nu a mai știut cum să reacționeze în condiții de genul acesta și a trecut la fapta pe care am amintit-o mai devreme. Este foarte important să fim înțelepți în privința aceasta, să ne dorim să avem o relație cu Dumnezeu autentică, printr-un efort, pentru unii dintre noi poate fi un efort acesta de a rămâne într-o relație personală cu Dumnezeu și de a face tot ceea ce ține de noi să păstrăm trupul nostru așa cum Dumnezeu ni l-a lăsat ca fiind templul Duhului Sfânt. Aș vrea să mai fac o paralelă în dimineața aceasta legată de felul în care...
Costi, drept concluzie, dacă putem, fiindcă nu mai avem decât un singur minut.
Acestei intervenții. Și anume, probabil că cei mai mulți dintre ascultători cunosc următoarea expresie. Nazireatul. Am să citesc din Numeri, capitolul 6, câteva versete. Și Domnul a vorbit lui Moise zicând, vorbește fiilor lui Israel și spune-le, fie bărbat, fie femeie, când va face o promisiune specială de nazireu ca să se consacre pentru Domnul, el să se despartă de vin și de băutură tare, să nu bea oțet de vin sau oțet de băutură tare și să nu bea zeamă de struguri și să nu mănânce struguri proaspeți sau uscați. Mă opresc aici, nu citesc mai mult, suntem pe ultima sută de metri. Ce vreau să spun cu asta? Atunci când un om este într-o relație personală cu Dumnezeu, atunci când dorește să consacre viața lui Dumnezeu, are în el dorința aceea de a rămâne în raportul de respect continuu față de Dumnezeu. Nazireul era o jertfă vie pentru Dumnezeu. El trebuia să se ferească de tot ceea ce am spus mai devreme.
Inclusiv de cafea.
Exact. Și toate acestea țin de trupul lui. Nu vorbim despre chestiuni spirituale, ci țin de trup. Dacă noi vrem să rămânem în legământ personal cu Dumnezeu, prin urmare va trebui să avem grijă de trupul nostru. Când discutăm despre aspecte de genul acesta, probabil că unii dintre cei care cunosc bine Scriptura știu despre faptul că acest legământ al nazireatului dura câteva zile, uneori până la 30 de zile. Dar cu toate acestea, au fost câteva persoane din Scriptură care au dus nazireatul acesta pe toată viața, pe durata întregii vieți. Este vorba despre Samuel, despre Ioan Botezătorul, care și-au dat acordul de a rămâne în relație cu Dumnezeu pentru toată perioada vieții. De ce să nu ne dorim și noi să intrăm într-o legătură de genul acesta cu Dumnezeu și probabil, să fim cu adevărat o jertfă vie pentru Dumnezeul nostru?
Probabil că asta este cea mai bună concluzie, o astfel de întrebare retorică. Îți mulțumesc foarte mult, Costi. Îți mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ne-ai adus informații utile despre subiectul acesta care ne frământa.
Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea înțelepciune și putere să luăm deciziile cele mai bune, atât pentru pământul acesta, atât pentru viața pe care o vom petrece aici, atât cât va mai fi ea, dar mai ales pentru a fi acolo sus în împărăția lui Dumnezeu.
O zi bună ți doresc, mulțumim doamnelor și domnilor că ați fost alături de noi, că ați intervenit telefonic, vă așteptăm și în ocazia următoare, luni, de la aceeași oră 10, eu sunt Alex Badea, ați ascultat emisiunea Tu ce crezi, sunteți la Radio Vocea Speranței, rămâneți în continuare pentru că urmează o emisiune interesantă, numai bine!